Për të siguruar paqen, izraelitët e palestinezët duhet kenë më shumë guxim e të rifillojnë bisedimet e drejtë për drejta, duke hedhur poshtë çdo në manipulim të fesë për të përligjur urrejtjen e dhunën. Këtë pohoi në OKB i Mzot Jurkovic, kreu i delegacionit Vatikanas në konferencën ndërkombëtare të Komeve të Bashkuara në mbrojtje të paqes ndërmjet izraelitëve e palestinezëve.
Çështja palestineze mbetet pa përgjigje të kënaqshme që nga linja e Komeve të Bashkuara, sepse me 10 vjet bisedimesh nuk arritën të çojnë në krijimin e një shteti palestinez. U nis nga ky realitet fjalimi im Zot Ivan Jurkovic. Prelati vlersoi komitetin e OKB-s sepse duke organizuar këtë konferencë me synim që të gjinën rrugë të reja për ta mbështetur procesin e paqes, mbron të drejtat e pashkelshme të popullit palestinez. Ndërka që bëhet gjithnjë më i vështirë trajtimi i çështjes për shkak të mungesës bisedimeve të mjaftueshme dhe të spiralës dhunës, krizë kjo që u rëndua dhe më shumë vitet e fundit nga konflikte të tjera, e posaçërisht nga tragjedia siriane.
Selia Shenjt ka favorizuar gjithnjë rrugëzgjidhjen e krijimit të dy shteteve, pohojm Zot Jurkovic. Benedikti 16, duke vizituar tokën Shenjtë në vitin 2009, pati nënvizuar se Izraeli ka drejt ekzistojë të jetojë në paqe, ashtu si palestinezët kanë drejt kenë një adhet pavarur e sovran. Në vitin 2014, Papa Francesku pati pohuar të njëjtin parim të së drejtës së dy shteteve për të ekzistuar e për të jetuar në paqe, siguri brenda kufive ndërkombëtar të njohur universalisht. Sfundi im Zot Jurkovic kërkoi të forcohet lidhja ndërmjet diplomacisë formale asaj informale, bazuar mbi fen, dhe theksoi me forcë se duan hedhur poshtë të gjitha format e manipulimit fesë. Detyra kryesore e feve është i kundërvihen kudo konfliktit. Prandaj Selia Shenjt përsërit thirrjen drejtuar të gjithë liderëve fetar për t'i thënë jo dhunës e për të kryer detyrën që kanë ndaj paqes.